Rana na vlnách.
Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a jejího Mezinárodního centra klinického výzkumu, nazvaného Anna na vlnách. Dnes to bude taková srdeční záležitost. Povídat si totiž budeme s kardiologem se specializací na arytmologii, a to nejen o klinické praxi, ale také o výzkumu. Naším hostem je Martin Pešl, vědecký pracovník a zástupce ředitele pro vědu Mezinárodního centra klinického výzkumu a kardiolog na první interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vítám tě, Martine. A první otázka je na snadě. Klinická praxe a výzkum. Jak to jde dohromady?
Ahoj. A samozřejmě to není jednoduché. Ale podle mě žádný lékař nikdy nebyl jenom klinik a žádný vědec, který dělá v oblasti medicinálního výzkumu, nebyl jenom vědec a je tak trochu doktorem. A každý doktor léčí svého pacienta nejenom tím, že si popovídá, že dá nějaké léky, ale taky tím, že pozoruje to, jak ti pacienti na sebe navazují, jak jejich problémy souvisí a tím pádem dělá takovou malou vědu. I ten čapkovský doktor, klasický s buřínkou, dělal nějakou vědu a napsal o tom článek třeba do Lidových novin nebo do nějakého tehdejšího populárního periodika a posunul to vědění někam dál. Takže každý lékař dělá tu vědu a já se jenom snažím tu vědu dělat o něco intenzivněji.
Pokud se budeme bavit o kardiologii nebo konkrétně o arytmologii, dá se říct, jak časté jsou v této oblasti nějaké zdravotní problémy a jaké existují postupy při léčbě?
Tak arytmologie je momentálně nejrychleji rozvíjející se oblast kardiologie a to právě kvůli tomu, že dřív se s arytmiemi nic moc dělat nedalo. Arytmie jsou nepravidelnosti srdečního tepu, nebo taky rychlý, příliš pomalý tep a dají se efektivně řešit posledních třeba 30 let. Tím nejjednodušším je kardiostimulátor, mašinka, která tomu srdci ten tep vrací a pokročilejší metody potom vlastně v srdci dělají různé izolační linie, likvidují zdroje arytmií a tím pádem jako člověku pomáhají, de facto ho vyléčí úplně. Lidí s tou nejčastější arytmií fibrilací síní je teďka v populaci něco kolem 2-3%, takže se nedá říct, že by to bylo tak časté jako mozková příhoda nebo srdeční infarkt. Na druhou stranu arytmie jsou často takovým předskokanem jak mozkových příhod, tak infarktů a všecko v této oblasti souvisí, takže pokud se nám dobře podaří zaléčit arytmii, tak vůbec k mozkové příhodě třeba dojít nemusí.
Mluvil jsi o zdrojích arytmií. Co si pod tím máme představit?
Tím klasickým zdrojem arytmie jsou vývojové dráhy, které tam zůstaly vlastně ještě ze skládání srdce, kdy vlastně jsou jednotlivé části propojeny tak trochu omylem. A tady to jsou takzvané klasické arytmie, supraventrikulární tachykardie, kdy má člověk rychlý tep, ten najednou přijde a po minutě najednou zmizí. A třeba rok má člověk klid a za rok to přijde zase znovu ve stresu při nějakým průšvihu. Toto se dá dneska elegantně vyřešit zákrokem, kdy se udělá malinká jizvička v srdci a přes tuto jizvičku už arytmie nemůže dále procházet. Toto jsou relativně už dneska vzácné záležitosti, protože se většinu takových pacientů podařilo najít. Takže historicky před 15-20 lety toto byl základ arytmologie. Dneska se dostává do popředí fibrilace síní, taková trošku civilizační nemoc, která navazuje na to, jak žijeme intenzivní život, jak se máme dobře, máme lehkou nadváhu a tím pádem i to srdce trošku přetěžujeme.
Aha, takže se dá říct, že arytmie jsou jedna z civilizačních nemocí souvisejících s nezdravým životním stylem? A nebo jsou s námi třeba už od pravěku? A existuje v této souvislosti nějaký trend?
Jak jsem říkal, arytmie vrozené, ty tady s námi byly vždycky a vždycky budou. Vždycky se s tím narodilo několik jednotek procent dětí a do budoucna toto si myslím, že nezůstane změněno a dá se to řešit, je to elegantně vyřešitelné a na celý zbytek života. A přesně jak říkáš, fibrilace síní je na vzestupu. Odhaduje se, že z těch nějakých 2-2,5% se to zvýší třeba na 3-4%, což už začíná být třeba jeden člověk z 20. Takže jestli se v Evropě očekává každý 20. člověk s fibrilací síní, tak je to obrovské číslo, že jo? To máme nějakých 20 milionů lidí. Takže tady v tomhle určitě musíme něco dělat a musíme vylepšovat technologie, kterými dnes arytmie řešíme. A musíme se posunovat dál i k novým věcem, jako je třeba elektroporace.
Tak to patřím do ohrožené skupiny. Je nějaká možnost prevence?
Částečně ano. Klasicky nekouřit alkoholu minimálně, spíš jenom pro radost. A mít zdravý životní styl, ale ne ten urputný, protože sportovci, profesionálové mají s arytmiemi paradoxně víc potíží, než lidé, kteří žijí běžný život, sem tam si zajdou na procházku, trošku si zabíhají. Maratonští běžci své srdce vlastně taky trochu přetěžují a ve finále mají stejný problém jako člověk s nadváhou. Jo? Takže jakmile to srdce je objemově přetížené, a nezvládá ty nápory objemů krve, které ním procházejí, tak se jeho předsíň trochu zvětšuje a v takhle zvětšené předsíni má fibrilace síní pootevřená dvířka.
Elektroporace, to slůvko už tady padlo. To je to, na co se zaměřuješ ve výzkumu?
Ano, elektroporace je to, kde léčba arytmií začala. Před 30 lety náhodně přidávání elektrického výboje, elektrické kardioverze, udělali v srdci malou jizvičku. Zjistili, že takhle vyřešili ten první typ klasické arytmie a bylo to něco překvapivého. A bohužel v těch 80. letech nebyla technologie výbojů a toho stejnosměrného proudu bezpečná, a tudíž byla příliš komplikovaná. A proto se arytmie začaly řešit takzvanou radiofrekvenční ablací, minimální tepelná energie na konci metr dlouhého drátku, se kterou vytvoříš malou jizvičku v srdci. Tahle ta technologie funguje dobře, ale v síle srdce v jeho okrajových částech nikdy nedosáhne a má taky nějaké svoje nevýhody. Proto se po 30 letech vědci vrátili a zase na začátek udělali metodu elektroporace bezpečnější a momentálně pracujeme na tom, aby byla cílená, aby zasáhla přesně ty buňky, u kterých potřebujeme jejich elektrickou aktivitu umravnit a přitom nezasáhla žádné jiné nebo minimálně.
Výzkum tedy probíhá, což je skvělé. Existuje nějaký kardinální problém, jehož vyřešení by posunulo vědění a léčbu v této oblasti pořádný kus dopředu?
Určitě. My se pořád bavíme o zákrocích v srdci. A zákroky, byť ne operační, byly velký posun, ale klasická interní medicína je o lécích. A v aritmologii už víc než 20-30 let prakticky nejsou žádné nové léky. Je to strašná škoda. Určitě je možné zacílit nové léky třeba na různé iontové kanály, na chování, elektrické chování těch jednotlivých buněk, které by zejména pacientům už ve vysokém věku, kdy už vlastně jakýkoliv zákrok je rizikový, tak ty léky by mohly pomáhat lidem tam, kde vlastně už zákroky nejsou vhodné. Takže pro mě takovým druhým vědeckým cílem, kromě arytmologických zákroků, arytmologie jako takové, jsou vlastně kardiomyocyty vytvářené z kmenových buněk, které nám pomáhají hledat například ty iontové kanály, které by nám mohly do budoucna pomoct. Jsou to zároveň modely, na kterých si můžeme relativně beztrestně zkoušet, na jaké léky je zrychlují, jaké je zpomalují a můžeme dělat i kombinace těch léků, což v žádné klinické studii dělat nemůžete. Kombinovat 3-4 preparáty v klinické studii není možné, protože je to příliš velké riziko, kdežto u buněk v Petriho misce to riziko je naprosto minimální a můžete vidět, jak se sčítají, odečítají nebo násobí jednotlivé efekty.
Ještě se vrátím k té elektroporaci. Jak to probíhá v reálu? Je to obdobné, jak v lékařských seriálech, kdy se kolem pacienta seběhne parta lékařů s defibrilátorem a začnou ho, laicky řečeno, nahazovat?
Prakticky ano. Já si myslím, že takhle elektrokardioverze, která se užívá k nahození toho srdíčka, aby znovu začalo být nějakým správným rytmem, tak je elektroporace ve velkém. V tu chvíli samozřejmě člověk, který má takhle zachráněný život, neřeší to, že má na kůži menší spáleninu, eventuálně ho chvilku ještě bolí hrudník. Člověk má zachráněný život. Takže takhle přes vzdálenost, řekněme 15 cm, dostává člověk velký elektrický výboj. A v elektroporaci jako takové se snažíme takovýhle výboj dát v menší síle, s menšími vaty a tento výboj v té malé míře projde skrz tkáň. V té tkáni jsou buňky, které jsou sami o sobě taky takovými malými kondenzátory a jestliže ten proud, který tam prochází, je příliš silný, tak ten kondenzátor tou elektrickou hantýrkou takzvaně pročubne. V buňce, respektive její stěně, udělá na malou chvíli díru, por, proto tedy elektroporace, a tento por ta buňka buď dokáže spravit a ta elektroporace je takzvaně reverzibilní, neboli vratná, a využívá se třeba v molekulární biologii na vnášení genů. Membrána se v tu chvíli zavře a buňka funguje dál. Jestliže energie toho pulzu vyšší, těch membrán se vytvoří více nebo větší, buňka v tu chvíli usoudí, že to nemůže zvládnout a svoje části zabalí do úhledných balíčků a zajde takzvaně programovanou buněčnou smrtí neboli apoptózou, což je z toho biologického pohledu daleko preferenčnější, lepší způsob zániku buňky, protože různé trávící enzymy, různý šurvaj, co se v té buňce nachází, se nerozlije po okolí, ale je v těchto úhledných balíčcích nachystán pro bílé krvinky a pro makrofágy, které je vlastně pozrou a uklidí. Takže pokud tímto způsobem například uděláme drobnou jizvu v tkáni, tak tam přijde samozřejmě nějaká jizevnatá tkáň, už tam nebude třeba vodivý kardiomyocyt, ale nebude tam díra. Jo? Nebude tam vlastně jakoby nekrotická jizva a ta jizva může být daleko přesnější, zacílenější, jemnější a proto tělo stravitelnější.
Chvílemi mi přijde, že se bavím spíše s elektrikářem než s lékařem. Musíš mít také zkoušky z pověstné vyhlášky, tuším, číslo 50?
Ano, 50. A 50 mají naši bioinženýři, bez kterých bychom si na aritmologii neškrtli. A myslím si, že kardiologie s tou nadsázkou opravdu je trošku elektrikářství kombinované s instalatérstvím. Takže sám 50 nemám. Díky tomu, že se můžu spolehnout na naše inženýry, tak veškeré zapojování techniky a technické náležitosti jsou pod patřičným dohledem, ale doplňuji si vzdělávání.
A když už jsme tedy nakousli lékařské seriály či filmy právě z medicínského prostředí, zdá se mi, že toto prostředí je filmaři velice oblíbené. Máš ty sám nějaký film či seriál, který je pro tebe srdeční záležitostí?
Člověk u řady těchto seriálů lehce trpí, ale v poslední době jsem měl možnost vidět seriál Nový Amsterdam o newyorské nemocnici, která je v reálu známá jako Bellevue. Je to vlastně nejstarší nemocnice v New Yorku a ten seriál se nezabývá ani tak tou technologií nebo řekněme tou léčbou, kterou řeší spíš z toho amerického pohledu, komu zaplatit, komu nezaplatit, jak ten systém lékařský vlastně funguje. A zajímavé v tom seriálu je taky, jak lékař zanedbává trochu sám sebe, ale se pomocí přátel a svoji nemoc zvládá. Takže děkuji, toto je pro mě malá inspirace, že je potřeba někdy taky hlídat sám sebe a někdy navštívit nějakého kolegu, protože Kovářova kobyla chodí samozřejmě bosa, ale naštěstí mám mezi kolegy dobré přátelé, kteří zase na oplátku hlídají mě.
A kromě oblíbeného seriálu, u čeho si ještě vědec a kardiolog v jedné osobě dobře odpočine?
Tak nejlepší relax je samozřejmě s rodinou a tím, že moje manželka je umělkyně, učí na jamu, hraje profesionálně na flétnu, a tak tím, že přijdu domů, a nedonesu si tolik práce zase domů a je tam to umění na každé poličce a každém rohu, tak to je ten první relax. A potom samozřejmě jsou to koníčky. A samozřejmě, když mám šikovnou manželku, tak přejímám částečně její koníčky a jejím koníčkem se stala architektura. Takže zajímavé domy a zajímavá moderní i historická architektura, to je, kam člověk může přijít, kde může relaxovat, obdivovat tu komplexnost staveb a říkat si, jo, to umění vlastně je taky taková medicína, je to hodně komplexní, a architektura je úžasná záležitost a myslím si, že a mezi lékaři a architekty je takové jako zvláštní pouto. Takže popovídat si s nějakým architektem, to je vždycky velice zajímavá zkušenost.
Je pravda, že z laického pohledu se srdce skládá ze dvou síní a dvou komor, což zní trochu architektonicky. Máš nějakou oblíbenou budovu, kam se rád vracíš, anebo bys její návštěvu doporučil posluchačům?
Tak na světě jich celá řada a nejraději samozřejmě mám brněnské stavby a v Brně těch staveb je velká spousta. Já jsem dlouhá léta jezdil přes Moravské náměstí a mám tam rád muzejku. Dnes sídlo Esterreich institutu a Aliance France, a což je krásný novogotický zámeček. A chtěl jsem se tam dlouhá léta zajít podívat. Ono to samozřejmě není úplně nemožné, ale tím, že manželka tu zálibu v architektuře povýšila na další stupeň a rozhodla se otevírat v Brně místa v konceptu open house, tedy jakýchsi dnů otevřených dveří, které jednou za rok otevřou běžně nepřístupná místa, tak jsme se tam podívali. A bylo to úžasný. Ten dům má velice zajímavý náboj a muziku mám rád.
Děkuji za tip. A poslední otázka. Jak vidíš svou práci v budoucnu? Klinická praxe, věda, bude to půl na půl anebo jinak?
Já bych rád, aby to zůstalo vyrovnané, protože když jsem působil v zahraničí, neměl jsem možnost velice léčit své pacienty, tak mě po nich bylo svým způsobem smutno. A na druhou stranu, když člověk tráví v nemocnici třeba 80 hodin týdně, tak už to začíná být značně náročné a lékař dřív nebo později vyhoří. A tím, že kombinuji tady tu vědeckou část a s tou klinickou, tak myslím, že mi to drží jakousi duševní hygienu. Své pacienty mám stále rád a můžu si od nich svým způsobem během vědeckého působení trošku odpočnout. Takže tady v tomhle pojetí si myslím, že se budu snažit udržet a jestli to bude 50 na 50 nebo 60 na 40, to je vlastně pár procent nahoru nebo dolů, to v tom důležité není. Myslím si, že by to takhle vlastně měl mít každý lékař. Ne třeba 50 na 50, to už je hodně. Pro tu klinickou práci si myslím, že je vhodný, aby doktor byl tak 4 dny v tom týdnu s pacienty a třeba jeden, 1,5 dne trávil tou vědou a svým způsobem si tak od toho špitálu odpočnul. A sám sebe posune dál, protože věda vždycky posunuje lékaře dopředu a můžu tak léčit své pacienty s nejnovějšími poznatky a čerstvě, ale myslím si, že je strašně důležitý, že si od toho molochu, od toho polovojenského lékařského systému člověk někdy odpočne. Takže bych doporučil každému lékaři, aby tak jeden a půl dne, aspoň někdy i 2 dny v týdnu z ambulance zašel na nějaký teoretický ústav a domluvil se na spolupráci a určitě pro ten svůj obor vždycky nějakou zajímavou spolupráci najde. A je strašně totiž naplňující, když člověk dojde na ten teoretický ústav a může pomáhat zase těm úplně 100% vědcům v tom, co je pro pacienty důležité. Ne, že by ty věci, co oni řeší, byly nedůležité, každé vědecké téma je svým způsobem důležité, ale lékař v té 100% vědě tomu tak trošku dává vyšší smysl. Protože tam vnáší toho pacienta, který se tam jinak dostane jenom na dny otevřených dveří, anebo nějak zprostředkovaně. Takže si myslím, že pro každého doktora zajít si třeba na Masarykovu univerzitu nebo do laboratoří ICRC je fajn a každý doktor si myslím, že tam najde něco, co by ho určitě bavilo.
Anna na vlnách.